34 minutos por arriba das 11 da mañá, quenda xa para o noso seguinte convidado habitual nestes micrófonos todos os mércores, Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E como sempre, botando manda historia para falarnos de algunha efeméride salientable, hoxe con nome de muller.
Sí, hoxe con nome de muller, dunha das mulleres máis famosas do século XX, ou polo menos da primeira metade do século XX, que tivo unha vida de película, literalmente, porque despois foi transformada nun filme moi famoso, que se convertiu nunha lenda até o punto de que o seu nome, ou o seu nome artístico, converteuse xa como en sinónimo de muller fatal, nun lugar común o que acudir cando queremos describir a un tipo de persoa. Nos coñecémola como Matahari, o seu nome real era Margarita Gertrudis MacLeod, unha muller holandesa de quen facemos memoria nestes días porque vaise cumprir o centenario, neste caso non do seu nacemento nin sequera do seu pasamento, aínda que si do acontecemento que provocou finalmente a súa morte, que foi o seu arresto un día 13 de febreiro do ano 1917, xa que logo en 5 días vaise conmemorar a data do arresto de Matahari, acusada de ser un axente dobre, unha espía para o exército alemán contra os intereses de Francia durante o tempo da Gran Guerra, da Primeira Guerra Mundial, unha acusación, uns cargos que ao cabo provocarían a súa morte por fusilamento uns poucos meses despois. Sería finalmente o 15 de outubro do ano 1917, cando Margarita Gertrudis, ou Margareta Gertruida, como era en holandés originalmente o seu nome, foi axustizado, ou neste caso podemos dicir mesmo asasinada, porque non executada, tal vez o máis exacto, porque a cuestión da xustiza na súa detención aínda está por determinar tanto tempo despois. Máis o caso é que con só 41 anos de idade esta muller, que se converteu nunha lenda do século XX, morría aos 41 anos de idade, matarona, mellor dito.
Pois unha lenda que penso incluso haberá que creera que é produto da imaginación de algún novelista ou de algún cineasta, pero non ese nome, Gertrudis, que nun primeiro momento podería pensar en que de raíces españolas, pois existiu no século pasado.
Sí, eu penso que puido contribuir precisamente a que pensemos que Matahari se cala un personaxe de ficción, o feito de que existe unha versión cinematográfica da súa historia protagonizada nin máis nin menos que por outro mito do século XX, como era Greta Garbo, unha das actrices máis famosas da historia do cinema, unha longa metraxe do ano 1931 e que axudou, en certo modo, a consolidar esa imaxe mítica de Matahari. A Garbo, eu creo que, ao facer esta película, en certo modo, depositou no imaginario colectivo pois esta idea de que tal vez Matahari fose un personaxe de ficción, mas o certo que cando se fixo o filme, a xente da época tiña moi presente que esta fora unha muller real. Certo é que as circunstancias que rodearon a súa vida e tamén a súa morte, pois en moitos casos non é que estean moi ben documentadas, ou non sabemos até que punto a imaginación se confunde coa realidade dos feitos na vida desta muller. Sí que podemos relatar, mal que ben, o seu periplo vital, mas o certo é que as circunstancias máis apaixoantes, máis de películas que lle confiren o halo mítico a Matahari, en algún que outro caso hai nas que poñer en dúbida, ou polo menos agardar a que algún historiador faga unha investigación máis concienzuda e que bote luz definitivamente sobre ese o atractivo de Matahari, a súa capacidade de seducción como a muller fatal era tal que mesmo facía que o pelotón botón de fusilamento que a que tiña o encargo de executala fallase os seus disparos, obnubilado pola beleza da muller que tiña diante, vai.
O que pasa é que, claro, pensando en que interpretou Greta Garbo, hai moitos motivos para confusión, non?
Hai motivos para confusión, por suposto, porque a Garbo é unha, posuía unha das facianas máis fermosas ou máis engaiolantes, polo menos, cun un poderío de atracción, de subxugación, case con eses ollos feiticeiros enorme. Cando vemos as fotografías de Margarita Gertrudis da Matajari real, aí podemos discutir, aló vai cada quen, non? Co seu canon particular de beleza para pensar se ela era unha muller a que ningún home se podía resistir porque a súa beleza era algo propio de deusas, é certo. A verdade é que o canon, o arquetipo do que debe ser a beleza masculina e a feminina é algo en constante mudanza co paso do tempo e, dende logo, a imaxe que temos do canon de beleza de hoxendía nada ten a ver ou, ás veces, pouco ten a ver co que tiñamos ou co que tiña a sociedade occidental hai un século. En fin, en cuestión referidas coa rotundidade das formas, en moito caso, co peso ideal das persoas, Mata Hari, o que si encarnaba, era un soño de exotismo e de erotismo que ese cadra non era tan frecuente naquela altura. Hoxe en día o erotismo de Mata Hari, pois é algo que podemos, de algún modo, ter superados porque estamos sometidos a estímulos moito máis provocativos constantemente, tan só, pois, que sei eu, con prender a televisión cada mañá.
En todo caso, 41 anos de vida que lle deron para moito.
Deronlle para moito. A súa é unha vida que comeza de forma modesta antes de meter os pés xa no territorio lendario. Ela era unha nena que naceu nunha familia de 4 irmáns, e o pai era sombrereiro, naceu nunha pequena localidade dos Países Baixos. Houbo problemas na súa familia, malia que seica era unha familia inicialmente acomodada, o pai decidira prosperar alén do negocio dos chapeus, fixera investimentos na industria do petróleo. Diz que isto lle reportou inicialmente beneficios abondos para ter a súa familia nunha boa situación. O caso é que, co paso dos anos, sendo aínda nena Margarita Gertrudis ou Mata Hari, o seu pai foi a creba, os seus investimentos finalmente deron a volta e resultaron de mala fortuna. Isto provocou o divorcio dos seus pais, houve unha morte tempera da nai, seica o pai deuse a mala vida, casou con outra muller, despois, en fin, Mata Hari atopouse algo desesperada, foi finalmente vivir cun padriño seu, con quen fora o seu padriño, iniciou estudos para traballar nunha gardería, como cuidando os nenos, pero vese que o padriño decatouse de que o director desta escola na que estaba a prepararse como puericultora, digámoslo, Mata Hari, comezou a flirtear, non, coa súa afillada, algo que el viu moi mal e retirou na da escola. Finalmente mudaríase outra vez, iría a vivir a Haia, a cidade holandesa con outro familiar seu, cun tío seu, en fin, unha vida xa dende a adolescencia con moitas mudanzas e situacións un pouco conflictivas, onde pega o xiro definitivo a vida de Margarita Gertrudis e aos 18 anos da maneira máis peculiar. Comezou a cartearse cun holandés, cun oficial do exército holandés que estaba destinado no territorio das Indias do Leste, nas colonias que Holanda, que os Países Baixos tiñan en Indonesia, un home que publicara cartas nun periódico, anuncios nun periódico, buscando esposa. Ben, a Margarita non se lle ocurriu idea mellor que comenzara a intercambiar correspondencia, tendo tan só 18 anos, con este militar que era moito maior que ela. Ao cabo, esa relación epistolar prosperou e finalmente acabaron casando. Margarita trasladouse até onde estaba o destino do seu marido militar, estiveron vivindo na illa de Xava, en Indonesia, e ali comezou xa a producirse o xiro definitivo que transformaría a Margarita Xertrudis en Matahari. Diz que a convivencia idílica ao principio dos recén casados axiña revirou a circunstancias terribles. O un dos fillos que tería a parella, tivo dous fillos, un neno e unha nena, o neno morreu, sei que envelenado, di a historia apócrifa que o marido de Matahari tratara mal a un servinte que tiñan escravizado e que en represalia alguén envelenou o seu fillo. En fin, a estabilidade do matrimonio foi a pior. Dice tamén que como o marido xa non lle facía caso, foi a propia Margarita quen pois decidiu empezar a frecuentar a outros homes, e que foi a súa estadía naquel territorio exótico para os europeos, que era a illa de Xava, a que lle permitiu aprender e coñecer unha serie de técnicas de seducción e artes amatorias, por chamalo así, que despois serían as que farían dela unha lenda no seu retorno a Europa. Un retorno a Europa que se produciría logo de decidir separarse do seu marido, do militar. Habería un xuízo, Matahari perdería a custodia da súa filla, o home esgrimiu naquel xuízo que a súa muller tiña unha vida libertina en Indonesia, que frecuentaba a outros homes, e isto pois era xulgado con moita severidade polas autoridades da época. Así as cousas, Matahari volveu divorciada, sen a filla que lle quedaba, en unha situación precaria, a Europa. Acabou en París, na cidade da Luz. Tivo que, nas súas precarias circunstancias, atopar un modo de sobrevivir. E foi daquela cando toda esta bagaxe que trouxo de vivir en terras exóticas, tamén o seu atractivo físico evidente para a sociedade da época, a que alevou o camiño do espectáculo. Construíu unha imaxe alrededor dela mesma de suposta princesa de Xava. Sei que os rasgos que tiña esta muller holandesa podían pasar polos dunha princesa oriental. Eu vendo as fotos, pois a verdade non lle acabo de ver o rasgo oriental moito, pero se cadra os adobíos e a forma de vestir si que tiñan algo que ver. Adoptou, por suposto, deixou o nome de Margarita Xertrudis para adoptar o nome de Matahari, que no idioma de Malaisia significaba algo así como sol ou ollo do día, non? Ese é o significado propio de Matahari, do alcume que adoptou.
Sí, porque de entrada, escoitando de Matahari, podíamos pensar que ten algo que ver con matar, pero non, nada.
non, é simplemente unha adaptación dun idioma exótico, e que con ese mesmo exotismo, con ese mesmo atractivo, pois caía tamén nos ouvidos do público europeo, do público que comezou a pagar entradas por ir ás salas de París, onde unha suposta princesa exótica chegada de Indonesia, caída en desgracia, amosaba a cultura e o baile sensual que había neses territorios atrasados, supostamente, a ollos dos europeos daquela altura, que estaban no territorio colonial holandés.
Emprendedora era.
Sí. Perdón.
Emprendedora era esta muller.
Emprendedora era. tivo moita visión, aínda que ninguén lle poden vexar a Fortuna Matajari, porque o certo é que alén do seu traballo como bailarina, para poder sufragar os seus gastos e manter a súa vida, comezou a desenvolver paralelamente unha actividade como a cortesana na prostitución. Isto, engadido a toda a lenda construída alrededor dela, sei que lle serviu para abrir as portas á alta sociedade de París. Do brazo de Matajari comezaron a pasearse militares de alto rango, persoas do corpo diplomático. O seu nome comezou a gañar fortuna por toda Europa. Falábase, alén de París, dos encantos, do poder de seducción e das supostas maravillas na arte da mar das que era capaces aquela princesa de Indonesia. Foi así como a vida de Matajari transformouse da situación precaria coa que chegou a París a converterse nunha auténtica celebridade do seu tempo, mentres seguía subindo os escenarios onde protagonizaba espectáculos de alta carga erótica, facía striptease, en fin, converteuse no que hoxe en día chamamos mito sexual, un sex symbol. Certo que naquela altura non había facilidade dos medios de comunicación para transmitir esa imaxe por todo o mundo, funcionaba moito mellor o boca a orella, pero a sensualidade, a profunda carga erótica daquela muller misteriosa e fascinante espallouse por moitos recantos do mundo e así se converteu na icona global que foi Matajari.
Pois, como dá o salto, supostamente, como acaba converténdose en espía?
Dís ben, supostamente, porque xa o apuntaba ao comezo, non hai certeza absoluta, malia as biografías que se teñen escrito alrededor dela, de que chegase algunha vez Matajari a exercer de espía. O certo é que haise que situar naquela altura, no tempo da Gran Guerra, as grandes potencias do continente instaladas nun conflito terrible, cruento. Supostamente o exército francés intercepta un telegrama en 1917, un ano antes de que remate o conflito, a Primeira Guerra Mundial, no que detecta pistas de que esta suposta princesa, esta muller amante que ten a capacidade de coñecer segredos das altas esferas parisinas por andar do brazo ou estar na cama moitas veces de altos cargos do exército ou de diplomáticos importantes, supostamente estaría operando para trasladarlle información ao inimigo alemán. Hai teorías que falan de que isto en realidade foi unha manobra de distracción dos propios alemáns para enviar falsa información aos franceses, dándolles a crer que tiñan unha espía e confiando en que calquera cousa que puidese contar Matajari no seu arresto habería servir para confundir ainda máis os franceses. En fin, aquí xa todo cae na néboa da historia, é moito máis difícil saber que é verdade e que non. Comeza a aumentar a lenda alrededor de Matajari até o punto de que se fala de que no momento no que o exército galo determina que é necesario arrestar a esa espía que estaría a traficar con información privilexiada dos plans de Francia, dice que no momento da súa captura, do seu arresto, 13 de febreiro do ano 1917, o grupo de soldados que aparecen na súa habitación para levala, a ela pídelles que lle dean un momento, por favor, para se preparar para que non pode ir de calquera maneira arrestada por eles, que ela é ni máis ni menos que Matajari, a muller máis desexada do mundo. Pide que lle den uns minutiños para se cambiar, para se vestir mellor, para se asear tamén, máis día a lenda, que día a historia, que o que fai Matajari é sair cos seus aceites adobiada así, máis espida da do cuarto de baño, espida aos ollos de todos os militares que a van a arrestar, supostamente portando un casco prusiano que lle dera un tería de agasallo de algún militar amante do exército prusiano, e cheo de bombóns, e que desa guisa Matajari intenta seducir aos soldados para que non a leven e para que non a arresten. Finalmente non prospera o seu plan de seducción, encadeana, pasa meses no cárcere de febreiro até o mes de outubro. Hai un xuízo que se di que hoxendía, un xuízo militar hoxendía non se sostería en ninguna corte de xustiza, non habería probas incriminatorias abondas para decretar o axustizamento de Matajari, a execución desa muller. Tamén se di que ela mesma acabaría de algún modo cavando a súa propia tumba, porque nos sucesivos interrogatorios os que foi sometida para tentar sonsacarlle a información que podría ter recompilado como a espía supostamente para Alemania, ela cambiou en múltiples ocasións, en múltiples interrogatorios, foi cambiando a súa versión dos feitos, contando historias moi diferentes. Pódese pensar ou creer que a vida de Margarita Gertrudis levaba moitos anos sostida sobre unha ficción que ela mesma construíra, sí, que de algún modo presa da súa propia imaginación, desa propia ficción, estaba tan afeita a confundir realidade enmascarada a que la creara alrededor do seu personaxe, que de algún modo pois esa arte de mentir que desenvolveu tamén a contaminou, digámoslo así, os interrogatorios aos que foi sometida. Non tivo escapatoria, condenana a morte o 15 de outubro de 1917 en Vincennes, unha muller cun vestido negro. Hai unha fotografía que se conserva do momento do seu fusilamento, unha muller cunha imaxe que nada lembra o mito de Matajari, é colocada diante dun pelotón de 12 executores. Aquí, outra vez, parte da lenda, ainda que supostamente neste caso con máis visos de realidade, porque habería unha autopsia, un exame médico do corpo da muller asasinada, 12 soldados disparan para matar a Matajari, mas supostamente, aquí se entra un pouco a novela de novo, ela lles bota unha mirada que os engaiola, que os embeleza, que de algún modo somete o seu irresistible encanto de muller, até tal punto que só 4 dos 12 disparos acertan no corpo da bailarina exótica. Un deles acerta lleno no corazón, causa a morte de Matajari, o seu fusilamento, unha nova de sucesos que percorre todo o mundo a través dos xornais, das emisións radiofónicas. Matajari como muller morre, pero a súa lenda, que perdura un século despois, nace.
Pois efectivamente, un século despois do seu asasinato, estamos a falar de Matajari, que estou a pensar, podería ter algún descendente por aí?
Podería, o que pasa é que antes falábamos de que da familia que polo menos está acreditada, descoñézose despois tería algún fillo ou non. É certo que tivo moitas relacións polo seu traballo como cortesano, ou traballo na prostitución, pero que se saiba, non houbo descendencia de ninguna delas. A filla que quedara, dos dous fillos que tivera co seu marido militar cando estaba en Indonesia, lembramos, o fillo morreulle envelenado, o pai foi quen quedou, o home de Matajari foi quen quedou coa custodia da filla. Isto sí que está certificado, que morrería 2 anos despois do fusilamento de Matajari.
Pois, polo tanto, poucas posibilidades de que haxa descendentes, de que haxa algún fillo ou alguna filla que sobrevivira posteriormente ao asasinato de Matajari. Unha muller que, imagino que, ademais de ter películas, pois terá tamén algunha canción.
Sí, hay, por supuesto, como todos los grandes mitos, pues a él acuden, pues también los grupos de música. En algún caso hay bandas que se colocan o nome de Matahari, hay quien ten escrito alguna canción alrededor dela. A mí me pareceron un poco trayeiras, demais, non me encantaron moitas canciones que escoitei con nome de Matahari, pero un poco relacionado coa súa historia, si sí podemos acordarnos dun filme dos clásicos de James Bond, dos protagonizados por James Moore no papel por Roger Moore no papel do agente 007. Hai un filme que ten unha das cancións máis fermosas da historia das famosas bandas sonoras das películas de James Bond. É un tema que cantaba Carly Simon que se chama Nobody Does It Better, que ninguén o fai mellor que a ti. A banda sonora da longa metraxe titulada A espía que me amou. En certo modo, pois, nos serve tamén para lembrar a que supostamente foi a espía máis famosa do século XX.
Pois con ese tema despedímonos. Un saúdo.
Ata a semana que ven. Nobody does it better. Makes me feel sad. Does it half as good as you?